darba jien fader ġobor, nisan il-kom il-program tmiem il-kolonializmu, aħna sa wasalna verament fit-tarf ta' snin 50, l-istorja ta' pajizna biex jikseb il-Helsin, il-mistieden residenti tiegħi tal-programmu għal-professur Perotta, u fil-fatt aħna qed niddiskutu riċerka tiegħu pubblikata fis-sensiela ta' kotba Fortress Colony Defined Act 1945-1964, issa qbadna it-tielet volum li jħodna għalkemm it-tielet volum jħodna żmien pjuttost qasir bejn il-58 u 61 la. Badna t-tielet volum l-aħħa darba ġifieri tliet snin imma tliet snin li kienu eventful, movimentati ħafna infatti kemm għandek paġni hemmhekk ġew.
Dak ktieb da fih tinqas minn elf.
Tinqas minn elf u tliet snin jiġifieri mhux hekk. Aħna l-aħħa darba ġew konna rajna il-mintof jirriżenja. Mintof jirriżenja minn armajati parir l-gvernatur x'għandu jagħmel. U waqafna konna meta l-gvernatur ħajjeba tal-kap tal-oppożizzjoni, il-kap tal-oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien kien George Borgoliver.
Sawa.
Mela, il-gvernatur bat għal George Borgoliver, iġġara.
Issa, ħan nispjegaw biċċa xogħol importanti din minnaħa kostituzzjonali għas-semija tagħna. Il-Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni kien mistenni li jagħti parir il-Gvernatur li ma
semmejna u ma tax.
Issa, kieku il-Prim Ministru ta' parir il-Gvernatur, pereżempju għallu xogħol il-Parlament. Il-Gvernatur kien irid ixogħol il-Parlament. Kieku qallu ara issib xi membru ieħor tal-Assemblea Leġislattiva jew indikalu xi membru ieħor għal min jista' jibgħat u qallu dak jista' jkollu l-maġġoranza tal-membri. Jappoġġjaw. Il-gvernatur kien ikollu jagħmel hekk. Meta ma tax.
Jiġri, meta qed nużaw il-kelma parir,
parir
kif dejjem tintuża meta l-Prim Ministru qed ikazi għaw parir lill-Prim Ministru għaw il-President jif qed jgħidu għamel hekk.
Iva.
Fil-konkret.
X'ismu huwa mistenni li jimxi fuq dan il-parir. Meta ma tax parir, allura il-gvernatur kellu iżjed options quddiemu. Tajjeb?
Imma mintof biex naqbżu ftit fuq dik, ma taħx parir biex jagħmel il-ħajja FF tal-gvernatur u biex jagħmel il-ħajja tiegħu. Biex
jagħmel ħajja aktar diffiċli.
Għalhekk jiġifieri għax. Għax kif tinstema' mal-ewwel hekk meta tisma' hekk tgħid mela biex għandu iktar options aħjar.
Imma ħan fakkar xi ħaġa li għadna fil-programm ieħor. Li mintof kien ukoll diġà wissa biex ħadd ma jipprova jieħu l-gvern. Waldiri u kien jistenna li ma jisirx attentat biex jittieħed il-gvern.
Basikament jiġifieri l-gvernatur għamel kif aħna jgħidu bil-Malti taħ il-ħabel.
Iva, that's right. Issa il-gvernatur seta' qabatu xogħlha, però iktar mod korrett, għax dina kultant, mhux kultant, kien ġie kritikat lejkok li bat għal-lider tal-oppożizzjoni, fil-fatt kien iktar korrett. Kostituzzjonalment li bata l-lider tal-oppożizzjoni biex jara stidnu biex dana jaqat jiforma gvernu. Issa, Borċur Virmer għal-Mek, kellu miaw l-Giovanni Felice u l-Ġeki Frendo Azzopardi, zewċ ex-ministri fil-kabinet ta' koalizzjoni ta' qabel. U meta gvernatur saqsieħ jekk kienx ippreparat li jiforma gvern, u għallu jina għam sentik risposta immedjata, għallu ritna ċirkostanzi sew x'inhuma. Allo però nixtieq inkun naf żewġ affarijiet. Jekk mintof jerġa' jibdielu u jiġi għandek u jgħidlek li ħadha lura r-riżenja. Inti se taċċetta di sitwazzjoni li da jerġa'
voldiri jirtira r-riżenja
lili nuħu gvern. Però kiġi kwarta wara u jgħidlek jiena sebqa' Prim Ministru inti se taċċettali. U l-oħra kienet jekk jaċċetta. U l-klima attenti għalih, mhux nifforma gvern għallu, li nifforma caretaker government. All right? X'se tkun is-sitwazzjoni finanzjarja tal-gvern minnaħa ta' dik Ingliża? Il-gvern Ingliż se jipprovdi il-flus li jkun hemm bżonn juża fi żmien tal-caretaker government biex il-gvern kompli jifunzjona.
Basikament caretaker government nifhimha biex huma teħija l-elezzjoni.
Eżatt, m'hemmx imma l-amministrazzjoni ta' kuljum.
Iviva, lek, iviva.
Issa,
għaxin kella se teġi fi situazzjoni, ija kerti ker government biex ħeja l-elezzjoni kif narajin. Mandux il-finanzi u jrid jew jagħmel it-taxxi u jiġifieri iktar u iktar isir f'sitwazzjoni oħra.
Issa, it-tien mistoqsija però, it-tina daqsxejn ta' ħiel ta' kif kienet jaħdem Moħħ Borġ Olivier. Għaliex? Għax hu jidher mill-ewwel li l-iktar li kien beħsibu jasal jekk jasal li jgħid iva huwa caretaker government biss. Waldi ma kellu ebda ħsieb kien qatagħha diġà minn qabel kien dietu rikċar. Li dan jipprova jifforma amministrazzjoni biex kompli bil-gvern sakemm l-Assemblea Leġislattiva jintemm il-ħajja regolari
tagħha. Kien possibbli, ma setax kellu minoranza fil-Parlament.
Iva, però mhux teoretikament impossibbli. Għax dejjem hemm iċ-ċans li tista' tikkonvinċi xi nies li jsapportjawk. Żgħir ħafna tiri. Imma teoretikament ma kienx possibbli biex nagħmluha ċara. Voldri, kien diġa jider li dana kien qata barra li għamil di. Issa, għaliex dal-puntina qed naqbad miegħu hawnhekk f'dal rigward. Għax Borġ Olivier kien taħt pressjoni immensa fil-partit tiegħu dwar kif il-partit kien se reaġixxi għal dak li kienet jiġri. Li kienet jiġri kuljum. Inti għandek il-fattur, kan se jaħlu l-fattur Ganado, Herbert Ganado. Sa Herbert Ganado, li kien bniedem attiv ħafna. Bet jitħol biċċi xogħol jitħol għal sew, Voldiri u Ħabriki u bniedem li tat-tip tal-ħaġra t-tajn. Tint namela. Tiemem, fatti Borġ Olivier kien jikkritika li għajlu li hu impulsiv iżejjed. Ebbe Ganado.
Borġ Olivier kien jikkritika li hu riflessiv.
Eżatt. Kellu żewġ affajtu għalli ta' min nżommu f'moħħna. Waħda il-fatt li kellu biża kbira minn Mintoff. Minn Mintoff mhux Mintoff bħala persuna, imma minn dak li kien jirrappreżenta.
U x'jista' jagħmel fil-pajjiż.
U kien konvint li Mintoff kien soċjalista estrem, u vera kien jemmen li jekk ma jqogħdux attenti u Mintoff jingħata l-ħabel, kien jispiċċa biex jidaħħal il-komuniżmu f'Malta.
L-idea ta' Malta Kuba fil-Mediterran.
Għal-kem dika għada, miex mull Malta Kuba, xadda ma sarriċ il-rivoluzzjoni f'Kuba. U it-tieni ħaġa, kien jibżaw kol minn Mintoff, inħabba l-fat li kien jaraħ assoċjat mal-violenza. Allora, dina lilu, Herbert Ganado kien joboda kull tip ta' violenza, u dina kienet bezza, u mela, għalih, l-iktar ħaġa importanti, politikament kien li l-Partit Nazzjonalista jiżgura li Mintoff ma jkunx pożizzjoni li jgverna. Barra minn hekk hemm element ieħor. Ganado kien viċin ħafna tal-Arċisqof Gonzi. Li wkoll kien jemmen li potenzjalment Mintoff se ta' jdaħħal il-komuniżmu f'Malta.
Għandhom kienu jirrinforzaw mbagħad lil xulxin l-idea tagħhom.
U it-tnejn kienu waslu għal konklużjoni waħda. Li Borġ Olivier ma kienx qed ikun qawwi biżejjed fil-ġlieda politika kontra Mintoff li qed iċedilu. Barra minn hekk inħabba l-fatt li Borġ Olivier kien jafas ħafna fuq id-dominion status. Allora forma ta' indipendenza u Mintoff kien isemmi iktar fl-aħħar ġimgħat iktar u iktar l-indipendenza. Beda wkoll li faqqas il-biża f'moħħ it-tnejn, Herbert Ganado u Gonzi. Li dawn b'xi mod jistgħu jaslu għal xi ftehim biex jisfurzaw l-Ingliżi jpoġġu pressjoni fuq il-Gvern Ingliż biex issir bidla kostituzzjonali ta' din it-tip. Għandek il-biża.
Grand Coalition.
Barra minn hekk Ganado minħabba il-reazzjoni li għalih ti għatkellimna f-programmi ta' qabel, li għalih il-reazzjoni ta' pet-nazjonalista għall-incident tal-arbli ta' Rediffusion kiet għada fjakka, kien iktar konvint li Borġ Olivier ma jgħaflux, u għarab minn nofs. Mela, kiet s-sir pressjoni, jekk dar rizenja, nir-ingrazzjaw l-alla, eja naħtfu.
Il-ċans li kuna l-gvern aħna.
Il-gvern aħna. Borġ Olivier kien li għamħafżiet kaut, u kien jizen ħafna ziet fit-tul taf inti long term options. Għafna drabi għalkem naħseb jiena li jistejġi kritikat mod korrett li kultant ċerti deċiżjoni kien idhom wisq biex joħodhom. Per fatt kien jibqa' li waħda mill-affarijiet li switu ħafna fil-politika l-Borġ Olivier kien li kellu idea ħafna ħjar tal-long term milli ħafna kienu jituħkrettu għalija. U ħafna drabi il-long term view tiegħu kien fil-fatt tisseħħ bil-mod li kien jaraw. Li kien saħħa fil-politika.
Naħseb il-kapaċità tiegħu kolli jgħajji lill-avversarju bil-paċenzja tiegħu.
Plus li kellu ħabta lill-avversarju jidaħħlu fil-mental mode li għajdana ma jasalx ta'. Issa raħlu moħħu. Tifhem, mbagħad meta jrid jaġixxi, jaġixxi. Li dikha kienu wkoll waħda mit-tattiċi ta' Borġ Olivier. Issa, x'qallu l-gvernatur Borġ Olivier? Qallu jekk dan jiġi għandi u jgħid li jrid joħod allura, qallu dikha fid-diskrezzjoni tiegħi naċċetta xi le.
Ma qallu xejn jiġifieri.
All right? Issa. U ma kien se jtieħ risposta jekk għadu qed jistenna risposta mingħand Borġ Olivier. Semmek qallu. Li jekk inti għad sakemm itti risposta, żgur li le, għallha l-implikazzjoni jivek tajd li iva musa ngħidu iva lilu. U l-oħra qallu li għal periodu tal-caretaker government ikun jista' juża mill-allokazzjoni li l-Ingilterra kienet lista tagħmel lill-Malta fuq il-livell ta' 5 miljun lira fis-sena. Għallu wkoll għallu li peress li hija ovvja li Borġ Olivier ma kienx setax jagħmel ma setax jagħmel amministrazzjoni fit-tul. Tajjeb. Allora ma kienx qed jistenni li dan jagħmel xi commitment fit-tul, ma l-caretaker government kien ikun biżejjed. Mela hawnhekk hija d-deċiżjoni.
Jiġifieri minn hemmhekk ħareġ Borġ Olivier qisu billi iserraħ rasu li jekk jagħmel caretaker government l-aspett finanzjarju m'għandux għax inkwieta għax għandu l-flus. U li jekk qed jeħ risposta lill-gvernatur mbagħad. Il-gvernatur ħajqa' għandik ir-risposta.
Sebqa' għandik ir-risposta, jekk jgħidu iva.
Mhux hekk.
Issa, l-għada Borġ Olivier ta' risposta tiegħu lejkok. U qallu se nikkwotaħ eżatt li mingħajr mandat mingħand il-poplu jiena m'inhiex ippreparat li nifforma gvern. U laqqas, meta l-gvernatur saqsih jekk hux lest jagħtih xi parir, qallu jiena m'inhiex lest nagħtik parir l-Prim Ministru.
Ma ta' pariru,
jiena il-kap tal-oppożizzjoni m'inhiex il-kap tal-gvern.
L-onus fuq li jagħti parir kien fuq il-Prim Ministru, mhux fuq il-kap tal-oppożizzjoni.
U issa allura biex ngħidlek lejkok kien eżattament fil-pożizzjoni li kien qabel ma bat għal Borġ Olivier.
Borġ Olivier's decision was not widely welcomed either within or without the Nationalist Party camp. Only the Malta Labour Party's adherents applauded it. The harshest critic of Borġ Olivier's decision was Dr. Herbert Ganado, who was soon to break completely with him and precipitate a split within the Nationalist Party ranks. Ganado had claimed that both Borġ Olivier and the party's general secretary, Dr. Victor Ragonesi, were initially in favour of forming a caretaker administration. They were supported by the majority of the party's national executive, many of whom had been angered by Mintos' resignation speech warning that anyone trying to take over the reins of government in our stead will be condemned by the entire population. But the situation within the Nationalist Party's executive rapidly changed when, prior to the vote on whether to form a government or not, Borġ Olivier advised caution as they might become the target of the demonstrators' stones. Ganado argues further that Borġ Olivier's claim that they did not possess a popular mandate was a political absurdity, because in an election, voters always supported a party so that it would accept to form a government if given the chance to do so. And in the event of being unable to govern, to advise the governor to hold fresh elections, which in this case would have been conducted by the caretaker nationalist administration. There was the possibility that an election at that time was not to the Nationalist Party's advantage, but the alternative, as actually happened, was to have the constitution withdrawn. A Nationalist Party incapable of taking over the administration in an effort to save the constitution was but a fair-weather party. Mintoff was allowed to govern from the squares and to claim, to a certain extent correctly, that the others had cleared the way for him and that he was the leader of the Maltese people. On the other hand, there was no clear evidence at that stage that the constitution was in danger of being revoked.
Di silta.
Da xet jajt ganado, eh?
I viva.
Mille, namlu għaċara, dini għakotazzjoni minn Right Malta timbidda.
Timbidda, eh, taj, bada t-spiegi ktar il-kontesta, għal-semija taħna, ġiviri, ma jinn minnem kont ħanorbot log. Di silta, it-tina xnifmu minn dan għet jajt ganado, li ganado jaxsepek. Illi il-pozizjoni ta' George Bartolver kienet jekk mhux unikament, prinċipalment, għax da kien qed jibżam il-vjolenza. Da għallu fatti.
Tamin nagħmlu ċara
l-ġebel.
Ma fil-kwotazzjoni smajna tidhirx. L-Ragonezi li kien is-segretarju assolutament jinnega.
Għalhekk jinxta biex niċċaraw għadi għad-samija tagħna.
Assolutament jinnega vol diri.
Jiġifieri da qed jgħid di l-pożizzjoni ta' Ganado li qed tiġi innegata minna ħal-ohra.
Issa ħana niftiemu, dana għen provaw nibnu xenarju ta' xkienet jġri fl-eżekuttiv tal-Partit Nazjonalista f'dal periodu. Dana kienet ikollok eżekuttiv li kienet jispiċċa kif ngħidu bil-Malti bil-banda. Għax inti kellek minnaħa waħda l-insistenza qawwija ta' Ganado u min kien jaqbel miegħu li għandhom jieħdu l-gvern. U minna l-oħra l-insistenza ta' Borċ Olivier li m'għandhomx jieħdu l-gvern. Alla li kien jiġri, ovvjament, jittilaw xi daqsxejn it-tempri, ma tafx imbagħad bħal ma jiġri ta' sitwazzjonijiet dan probabbilment waqt dak qallu lilu inti qed tibża li jiġu jagħmlu għalina u affajt minn dawn. Naħseb li minn hemm ħirġa din l-accusation. Issa ħan iftijem tajab u kollu.
Naturalment, għaxina nistaw kulli li ħor ikun semma li l-periklu tal-vjolenza u
reja. Seta kien, pero jiena ma naħsibx li dik, jiena naħseb li konsan xi ħaġa qabel. Mhix qed ngħid li Ganado ma kienx jemmenha di. Għaddin qed inkun fer ma' Ganado, mhix qed ngħid li dana taf inti wadda bl-affarijiet biex jidher isbaħu. Ma naħsibx li għamil.
U fis-snin ta' wara ġraw affarijiet li.
Ok, qabel.
Mhux hekk li juru li Ganado ma kienx qed joħlom.
Le, ok, qabel. U però Borċ Olivier kien to a certain extent fil-dak tiegħu meta jkun qed jilgħab ċess politiku. U kien dum ħafna jaħseb, kif se jagħmel ċertu affarijiet. U kien wasal din konklużjoni. Jiena naħseb li kollox ma kollox, Borċ Olivier kellu raġun. U kellu raġun mhux biss għar-raġuni li tali kienet ovvja li huma kellux mandat mill-poplu u allura alright m'għandix dritt nigverna, però naħseb għal raġunijiet oħra wkoll li huma jsemmix però jiena ċertli kienu hemmhekk. Waħda minnhom ejja nassumu li dana ħall-gvern. X'kien ikun qed jagħmel prinċipalment? Ipaxxi lill-gvern Ingliż.
Ekku.
Tajjeb, għax ikun f'moment ta' kriżi anki għall-gvern Ingliż, da daħal u biex bil-Malti isolvi jilu. Borċ Olivier ma kienx it-tip li paxxi lill-gvern Ingliż, speċjalment meta hemm kustjonijiet ma' Malta, bħala Malta, dik waħda. It-tieni, jien naħseb li konsidra wkoll Borċ Olivier il-fatt li il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista jekk jieħu l-gvern f'dak l-istadju, fil-fatt tkun imminata, mhux imsaħħa. Għaliex? Għax bir-raġun kollu naħseb jiena kien il-Partit Laburista kien se jirreaġixxi li dana lesti kollaboraw mal-gvern Ingliż kontra interessi Maltin l-aqwa li jieħdu l-gvern f'idejhom. Li fiċ-ċirkostanzi tal-mument fil-atmosfera ta' inċertezza li kien hemm fil-pajjiż u l-biża' kbir li bqgħu nżommuha f'moħħna dil-background ta' ħafna nies li se jkun hemm kaos li jispiċċa fit-telf ta' ħafna mpigi, ma kienx akkuża fiha. Qudri dawn qiegħdu inqisu.
Naturalment minn naħa l-oħra Ganado li kien qed jgħidu, għax naħseb Ganado kien politikament realistiku kien jaf li dawn ma jistgħux itulu. Bażikament l-argument naħseb ta' Ganado kien imma l-inqas issir elezzjoni li norganizzawha aħna.
Imma issa jkun ġieħ għalija dik ġew. Dik fi għanni fisa, jiena ma naħsibx li, u speċjalment għal-bniedem bħal Ganado, li kien jagħmel ħafna, kien jitħabat ħafna biex huwa, biex nużaw l-espressjoni Ingliża, jokkupa il-moral high ground, jiena naħseb li dina kienet kif ngħid, raġuni li kienet deboli immens.
Okay, m'aħna mill-argumenti jew mela qed nitkellmu fuqha. Da jgħidlek isma'ħna għaddejna mill-esperjenza ta' referendum. Fejn ma stajniex nagħmlu meeting għax kienu jiġu jħarbtuna. Jekk ma rridx nerġa' ngħaddi minn elezzjoni bħal dik għax ma tkunx fair. Jekk inkunu aħna fil-gvern jgħid Ganado u aħna għandna l-pulizija f'idejna. Għallinqas inkunu nistgħu nagħmlu elezzjoni nimmaġin qed jirraġunaw li tkun fair mingħajr violenza, mingħajr ma jħarbtulna l-meetings, eċetera, eċetera.
Ċirkostanzi normali dak l-argument tajjeb, f'dak ċirkostanzi ma ħsibx li jitajb, ħajlek għaliex. Għax kif kienet is-sitwazzjoni, ibqa' ċert li kien se jkun impressjoni kbira min-naħa tal-gvernatur u l-offiċjal gvernatur. Li ma kienx hemm dak ix-xenarju f'elezzjoni. U kif kien hemm dak ix-xenarju kien ikun hemm il-biża' qawwija li l-gvernatur iwaqqaf l-elezzjonijiet. Għaliex? Għax il-gvernatur ma setax is-sogra fiċ-ċirkostanzi li jitla gvern inħabba li l-oppożizzjoni ma tħallitx tagħmel kas.
Qed nagħmel dan il-każ jew għax kif qatt tinstess. Jifieri min jaf il-karattru Ganado, jien ma nafux ħafna nafu ftit. Ma naħsibx li anke fid-dawl ta' dak li semmejt inti il-biża' tiegħu tal-Arċisqof Gonzi minn Mintov, jien naħseb li il-pożizzjoni tiegħu li jgħidu l-gvern meta jaf li mhux ħajtul ħajkun caretaker government, ma kienx ġejja għax għandu kilba li jkun ministru.
Ala, f'Rajt Malta tinbidel jgħidha. Kien kun ikun nistgħu norganizzaw l-elezzjoni aħna. Għala ċara dik, għalliri, ma għacċi tuba fuqa. Issa minnaħa l-oħra, id-deċizjoni ta' Borċervi li maċċettax liħu l-gvern, intlaqat u koll minn sezzjoni tal-pajjiż bħala turija ta' debbulizza. Li dana ma kienx kapaċi fħin, ma kienx kapaċi fħin importanti li jieħu ċertu ġeżi.
Ġifieri nħaraq minn kullum kien.
Iva, deklarativa. Per eżempju, il-bulletin ikkommentat li kien hemm nuqqas ta' koerenza fil-Policy Nazzjonalista, qalet li il-Partit Nazzjonalista der li kellu ma kellu l-ebda pjan u qed jiddeċiedi skont il-mument. Ovvjament it-Times of Malta li kienet truħa ġisima kontra Mintov. U ridet li Borċo Oliver jieħu l-gvern, l-importanti li Mintov żgur ma jibqax Prim Ministru. Edina qalet li dawk iċ-ċittadini Maltin li josservaw il-liġi u japprezzaw l-importanza tal-liġi, eċetera, kienu fehmu issa li n-nazzjonalisti ma kinux kapaċi jimlew il-vojt li kienet iħalli warajh Mintov. Fikri ieħor, daw kienu oppożizzjoni għal xejn qed tajt. Din il-linja li ħadet it-Times of Malta. Waldiri kif kontattajt inti dana għalaħħa minn kull naħa. It-Times ma qabli ċaqqas li Borċo Oliver kellu raġun li għax m'għandux mandat ma jifformax gvern għax qalet għalfejn qiegħed hemmhekk l-oppożizzjoni jekk mhux bħala gvern alternattiv meta jkun hemm il-bżon. Però id-deċiżjoni tal-Partit Nazzjonalista ta' Borċo Oliver partikolari li ma jaċċettax li jifforma gvern kien issa l-katalista li ċaqlaq ħafna affarijiet oħra biex jimxu l-qudiem. Prof, dan nitkellem programm ieħor.
Naraw il-ġimgħa dieħla x'inhuma ma daw l-affarijiet li jimxew il-qudiem u naraw kemm u kif jimxew il-qudiem. Nirringrazzja lilek ġew tal-kommenti tiegħek u nirringrazzja wkoll is-semmija tagħna nagħmlu appuntament magħhom għal bħallunt minn dejjem saħħa.